Tack för att du hör på Imekirkens podcast. Är du intresserad I en utdannelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hlt.no/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier.
Amen, amen church. Snackar jag engelsk, snackar bergensk. Men jag har varit på några möten. Satt vid sidan av Martin här under lovsangen och då hörte jag Yes Lord och såna ting så då tänkte jag att it's English it's going in here. Men nu har sett otroligt stars och kunna få lov till att vara här sammen med dockar idag. Du jag rätt för jag var på väg här idag. Visst det får upp nästa slide här så är det helt topp. Det står time left 2 sekunder så jag tränger mer. Så det är bra. Jag har ju vuxit upp I de sammanhangene där vi inte opererade med klocka men kalender. I evangeliske lutherske frikirke I Åsane. Så jeg håper dere vel smurt for det. Uansett, jeg var på vei her I dag og på vei ut døren, og så har jeg min mor på telefonen, og så sier hun til meg, Daniel, jeg håper at du har sett på Facebook at det står at du skal være festkledd I dag. Og så tenkte jeg, oi mamma, følger du med på hvor jeg skal og preke liksom? Men da hadde hun sneket seg inn på Facebooken til Imekirken, og der stod det festbekledning. Så jeg var jo på vei her I svart t-skjorte, og jeg hadde jo blitt buet ut. Så det var liksom å bare gjøre en U-turn rett opp på soverommet og se om jeg hadde noe hvitt og noe som var noe lundestrøket. Og så kom jeg ned her og de stiller opp I dress og helt Benny Hinn-faktor, så jeg ble jo nesten nervøs. Men nå jeg I hvert fall her og jeg prøvde å finne noe, så håper det går greit for dere. Neste gang lover jeg å kle meg enda strammere. Uansett, veldig stas å få lov til å være her, og jeg antar at du vet det når du her på påskedag, men dette jo en festdag. Men utover det også, du får lov til å tilhøre en nydelig, vakker menighet hvis du kaller Imekirken ditt hjem. For utenom å være en fantastisk lokal kirke som har vært stabil uten de store kriser over veldig mange år som en bragd I frikirkeligheten I seg selv. Be for oss I menighetsplantingen, men så har dere fått lov til å spre godhet utover hele landet, der at godhet forbindes med Imekirken I Kristen Norge. Det jo fantastisk. Agenda 1, at dere får lov til å være med og revitalisere og pumpe liv I ulike små kristne fellesskap rundt I distriktene. Hvor fantastisk ikke det? Men ikke minst også impulsbevegelsen. Så har fått lov til å utruste generasjoner I deres lidenskapelige etterfølelse av Jesus Kristus. For det jeg dypt takknemlig, og det nok veldig mye mer. Og jeg sa det til Geir på vei inn her, men jeg har noen gode minner fra denne sal her. Jeg husker når jeg var konfirmant I 2007, som ganske lenge siden, så var jeg på siste dagen av impuls, så sto jeg her, cirka der borte, og så var jeg I lovsang, og så kjente jeg, herre, hvor du hen? Det var litt vanskelig disse greiene her, liksom. Og så kommer det en dame bort til meg etter lovsangen, og hun har akkurat tatt beslutningen om å følge Jesus noen måneder I forveien. Og så kom hun bort til meg og sa, jeg bare ser at Gud kaller deg til å bli en stor leder I landet vårt. Og jeg bare tenkte, wow, det det som skjer I dette bygget her, liksom? Og det ordet betydde veldig mye for meg. Nå delte jeg ikke det, for dere skal behandle meg på en spesiell måte. Men det ordet betydde mye for meg når jeg var 13 år full av kviser og var I stemmeleie, og lurte på hva innebærer fremtiden, så fikk jeg et møte med Gud I dette rommet her, som jeg sikker på mange flere av dere også har fått. Så tusen takk for at jeg får lov til å være her. Det min stor takknemlighet og ydmykhet. All right, for de som ikke kjenner meg, dette årets julebilde, jeg må bare vise det, det obligatorisk. Sånn går vi kledd I Åsane bydel I Bergen, så det helt topp. Heter Daniel, som sagt, roket å bli 31 år gammel, gift med Helene den pene, min kone. Vi ble sammen for mange år siden, og hun like gammel som meg, og sammen så har vi disse tre intense velsignelsene. Anna på 6 år, Jakob på 4, og Joel på 1 år. Og det ikke helt offisielt denne, siden det ikke har vært på Facebook, men vi venter nummer 4! Ja! Så dette, det superstas. Siden vi venner, så får dere vite det før alle andre. Så det vi har tatt kulturmandatet på høyeste alvor, og vi har lyst å befolke menighetene. Så det veldig, veldig bra. Be for oss. Det ferie for meg å komme her etter noen intense dager på hytten. Amen. All right. Du, vi øvde litt på det til å begynne med, men vi trenger å si det en gang til. Kristus oppstanden.
Ja,
han oppstanden. Og da sier vi det en gang til. Kristus oppstanden. Og tre gang som en pinsevenn. Kristus oppstanden!
Ja,
oppstanden! Amen! Amen! Dette utropstegnet for den kristne kirke, og det derfor vi samlet her I dag. Og I dag skal vi ta og sprette ut ifra. Det blir litt tekstpassasje her, men den beste predikanten som finnes Bibel selv, ikke sant? Så det at vi har jo ikke hørt evangelieberetningen om hva som fant sted på den tredje dag i løpet av gudstjenesten, så vi tar den nå. Den i Lukas evangeliet, og der leser vi: «Men på den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen, kom kvinnen til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de velluktende salvene de hadde gjort i stand, men de fant steinen rullet bort fra graven. Da gikk de inn, men de fant ikke Herren Jesu kropp. Mens de var i stor villrede over dette, se, da sto to menn hos dem i skinnende klær. Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem: Hvorfor søker dere, hør på den deilige formuleringen, etter den levende?» Det er fantastisk. Det er han vi tror på. «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, men han er oppstått. Halleluja! Husk på hvordan han talte til dere helt fra han var i Galilea, da han sa: Menneskesønnen skal bli overgitt til syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord, så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre.» Første passasjen, grunnen til at vi samles her i dag. Men det finnes også i det nye testamentet en bibelkommentar på oppstandelsen. Og den finner vi i 1. Korinterne, det 5. kapittelet, 15. Der Paulus gir en kommentar til det som fant sted i oppstandelsen. Og jeg synes det var så vanskelig å velge ut hva jeg skulle si, så jeg bare tok litt ekstra mye. Men som jeg pleier å si, bibel på bergensk, det er ikke feil. Så det her står det: «Dessuten, søsken, kunne jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot og som dere står fast i. Ved dette blir også dere frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke forgjeves har kommet til tro. For det første av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og at han ble begravd, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Og at han ble sett av Kefas, altså Peter, og så av de 12. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Det er også de som har sovnet inn i Kristus gått fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde. Og han har blitt førstegrøden av dem som har sovnet inn. Kristus er førstegrøden, deretter levende gjøres de som tilhører Kristus ved hans komme. Så kommer enden når han overlater riket til Gud Fader, når han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. For han må herske til han har lagt alle fiendene under sine føtter. Den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Og vi er ikke ferdige, mine venner. Siste plansje. Når nå alle ting er blitt underordnet ham, så skal også sønnen selv bli underordnet ham som la alle ting under ham, for at Gud kan være alt i alle. Hva skal de ellers gjøre, de som er døpt for de døde, hvis de døde slett ikke oppstår? Hvorfor blir de da døpt for de døde? Og hvorfor utsettes vi for fare hele tiden? Ved den ros jeg har av dere i Kristus Jesus på Herre, vitner jeg at jeg dør daglig. Hvis det var på menneskelig vis jeg slåss med vilddyr i Efesus, hvilken vinning har jeg av det? Hvis de døde ikke oppstår, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier? Dødens brodd er synd, og synds kraft er loven. Men Gud være takk. Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, i det dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Amen. Og valgte å kalle de ordene jeg skal dele med dere i dag, for Vivela Revolusjon. Jeg ber en enkel bønn. Herre, vi takker deg for at du er oppstanden. Takk for at vi da ikke er de ynkeligste av alle mennesker, men takk for at vi kan få lov til å hente vår frimodighet og være fremoverlent i deg. Hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet, i navnet Jesus Kristus. Amen. Du, jeg var nesten i England for noen år siden på en øy som heter Kvitsøy. Og så var det en som kom til meg under tale etter jeg hadde talt, og sa han: Hvordan puster du? Og så sa jeg: Jeg vet ikke helt. Og så sa han: Jeg vet det, du snakker mønens pustel med ørene. Så dette kan være at det går litt fortere i dag, men da får du i så fall be for gaven til å tyde og tolke. Men vi vil ha revolusjon. Jeg skal ikke påberope meg at jeg vet hva fransk handler om. Jeg hadde 5 år på ungdomsskole og videregående med dysfurgege noen om, som jeg husker veldig lite av, og det er sikkert flere her inne. Jeg kunne ønske noen sa til meg: Tenk misjon i hver glose. Det gjorde ikke jeg, det kan jeg innrømme. Men vive la revolution betyr på fransk lenge leve revolution, som dateres tilbake til 1789 med den franske revolusjonen, der det ble slagordet måtte revolusjon vare for evig. Og selve ordet revolusjon bruker jo vi i vår dagligtale, alt fra en personlig revolusjon til en familierevolusjon til en seksuell revolusjon, en you name it. Og helt enkelt så er det latinsk, og det betyr omveltning. Og Store norske leksikon sier at det handler om en omveltning som skjer ganske kjapt, i kontrast til reformer som går over tid. Men når du tenker tilbake til videregående og historietimene dine, så tipper jeg at når vi snakker om politiske revolusjoner, det som melder seg fort er da den franske revolusjonen, ikke sant? Det er den russiske revolusjonen, og så er det gjerne Mao sin kulturrevolusjon. Så kan du slenge inn på Kuba hvis du har lyst til det, og så videre. Men hva er tingen der? Jo, disse ulike revolusjonene har preget denne kloden her. Franskmennene, de var lei av en konge som satt bak store murer og spiste bløtkake og ga lite tilbake til folket for utenom mer skatt. Og russerne og kineserne delte det at de var lei av tsar og keiser som undertrykte befolkningen. På samme tid var de grepet av den marxistiske visjonen at hvis bare proletariatet, arbeiderklassen, får ta tilbake eierskap over produksjonsmidlet, å halleluja! Det sa jo ikke de, for det var imot religion. Men da tenkte han, da kommer utopier til å oppstå, som er drømmen om det fullkomne samfunn. Du kjenner det igjen fra historietimen, ikke sant? Og det som ble lovprist i sin samtid, og så de samlet folkemengdene bak seg i, at nå skal alt bli fantastisk, når arbeiderklassen får reise seg, borgerskapet får lov til å forsvinne, da kommer himmel på jord til å inntreffe. Men hvis det er en ting menneskets historie med revolusjon viser, så er det at det som mennesket prøver å skape himmel på jord. Og jeg har vokst opp med at det ikke er lov til å banne, men i kirken når vi snakker om himmel og det andre, så er det lov. Men når mennesker har prøvd å skape himmel på jord, så har de i stedet ofte endt opp med enda mer helvete på jord. Er du enig? Den franske revolusjonen fra 1789 og årene påfølgende med Napoleon etter hvert, rundt opp mot 1,3 millioner mennesker døde i navnet av revolusjon. Den russiske revolusjonen fra 1917 til Berlinmurens fall er det i 89. Rundt der, så sier historikere at 61 millioner mennesker bøtte med livet i sovjetstaten. Og i Mao sin kulturrevolusjon at se mellom 40 til 80 millioner mennesker døde på grunn av ideologien, vi skal skape himmel, men det ble mer helvete. Hvorfor sier jeg dette her? Skal vi ha en politisk forelesning? På ingen måte. Men påskemorgen er en annen type revolusjon som svarer til menneskets dype lengsler. For jeg skjønner hvorfor franskmennene, jeg skjønner hvorfor russerne, jeg skjønner hvorfor ulike folkeslag hadde en lengsel etter det fullkomne, for man er så smertelig bevisst over det ufullkomne i sitt eget liv, i omstendighetene rundt oss. Er ikke vi alle det? Kan ikke vi alle kjenne på erfaringen at ja, jeg sa ja til denne ektefellen min for 27 år siden, men jeg sa ja til noe litt bedre enn det som ble? Ikke sant? Eller dette barnet mitt som jeg har oppdratt i Herrens formaning og tukt. Jeg tenkte jo at de skulle ta av liksom og få privatfly og reise rundt hele kloden sånn som Terje og forsyne evangeliet i Kambodsja. Men så i stedet for så er de på sånne diskoteker og sånne ting og får tatueringer med ikke bibelvers og så greier. Gud, det skal ikke være sånn! Er dere med meg? Vi kjenner så smertelig spennende mellom slik vi bare intuitivt merker at ting burde være, men som de ikke er. Og hvorfor dette her? Jo, jeg tror det er på grunn av at vi mennesker er skapt for ikke å leve øst for Eden, som Bibelen sier at vi gjør. Men vi var skapt for å leve i Eden, i harmonien, i fullkommenheten. Vi var skapt i Guds bilde og likhet. Forkynneren 3.11 sier at evigheten er lagt ned i våre hjerter. Og Paulus sier i Romeren 8 at hele skapelsen stunder, lengter etter Guds herlighet skal bli åpenbart. Vi merker det alle sammen. At det skulle vært annerledes. Det skulle vært annerledes. C.S. Lewis sier det sånn som dette her. At Mai, han sier at mitt argument mot Gud var at universet virket så grusomt og urettferdig. Det var så før han ble superkristen. Men så sier han, men hvordan hadde jeg fått den ideen om rettferdig og urettferdig? En mann kaller ikke en linje for skjev, med mindre han har en idé om en rett linje. Så vi mennesker, vi kan altså stille diagnosen, det er noe som ikke stemmer. Men når vi begynner å prøve å medisinere på egen hånd, så går det ofte skeis. Men hvorfor det? Jo, hvis det kan være litt ærlig med dere. Men når det er noe som ikke stemmer hjemme i familien vår, det er dårlig stemning, så er ikke min første respons ofte, det kan være at det er bare for oss menn da, men så er ikke min første respons, hva er det jeg har gjort feil? Som regel er responsen min, hva er du ikke får med deg akkurat nå? Eller barna mine, hvorfor er ikke dere mer gudfryktige? Sånn, og vi, som regel så projiserer vi skyld utenfor oss selv. Og hvis du har sett YouTube-filmen, har du et problem, skyld på andre, problemet er løst. Det er litt sånn vi lever mange av oss. At problemet er ikke meg, problemet er utenfor meg selv. Og jeg har lyst til å si til deg at problemet i vår verden er ikke først og fremst et ondt samfunn, et undertrykkende patriarkat eller skjevfordeling av goder. Jeg vil si at før det var en ødelagt verden der ute, så var det en ødelagt verden her inne. Og vi mennesker, når vi skal skape revolusjon, så prøver vi å kaste ut ondskap, bare med en ny type ondskap ofte. Og når vi prøver å fjerne undertrykkelse, så bare innfører vi en annen undertrykkelse i navnet av rettferdighet. Og like lite som tuberkulose blir helbredet av å få kreft, så trenger vi mennesker hjelp utenfra oss selv. Og der kommer påskemåren revolusjon klart fram. Og N.T. Wright sier det vakkert at påskemåren var en revolusjonerende ny måte å gjøre revolusjon på. Det er bra sagt. Jeg hadde nesten ikke lyst til å sitere han, men sier at jeg kom på det selv. Men det ville ikke vært fint. Så hva betyr oppstandelsen for livet vårt? Når vi leser Paulus sin kommentar til oppstandelsen, så møter vi fire ulike fiender, og de to første fiendene er det som heter synd og fortapelse. Paulus sier det sånn i 1. Korinterne 15, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og hvis ikke Kristus har oppstått, da er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er de som er sovnet inn i Kristus gått fortapt, men nå er Kristus oppstått fra de døde. Gjennom Jesu død oppstandelse, så ropes det ut over livene våre, du er frifunnet. Du er frifunnet. Og som jeg sa, at problemene er ikke først og fremst der ute, og den største pandemien som har etterjaget menneskeheten er ikke først og fremst korona eller svartedauden. Men det er det Bibelen kaller for synd. Og det er jo et ord når du hører det. Hvis du har vokst opp i liksom kristne termer, så er du litt fortrolig med det, og du begynner ikke å bli liksom ukomfortabel når du hører det. Men det er jo ikke en sosial vinner på arbeidsplassen hvis ikke du jobber liksom på en KF-skole eller IMI-kirken eller noe sånt. Og liksom ta opp i lunsjen og si at du, jeg bare føler at vi trenger å snakke litt om noen syndige mønstre her i kollegialet. Det er jo ikke sånn du vinner samtale, og da kommer du på klassefesten og sier, for guys, før vi liksom hopper til sangen her, vi trenger å snakke om den store elefanten i rommet. Synd. Altså, det kommer ikke til å gå helt hjem, men søndagsskolekunnskapen lærer oss at synd er å bomme på målet. Og vi alle har erfaringen av det, at vi får ikke det til slik vi burde fått det til. Og her kommer påsken med et fantastisk budskap. Jeg husker det fra jeg var liten, men det er et ord du nesten ikke hører mer. Men Jesus er vår stedfortreder. Er ikke det deilig det ordet der? Jesus er vår stedfortreder, og langfredag forkynner for oss en diagnose over menneskeheten som ikke er sosialt akseptabelt i dag. Nemlig det at problemet er ikke først og fremst utenfor deg, problemet er ditt eget hjerte. At vi er bøyd av fra Guds fullkommenhet. Men så kommer Jesus, og så sier han, jeg vet det, men jeg ønsker å stå i ditt sted og åpne veien hjem igjen for deg. Teologien kaller vi dette her for straffesubstitusjonslæren. For teologisk eufori når jeg hører det ordet der. Men på bedehuset er Jesus sin stedfortredende soningsdød. Han sto i vårt sted, sånn at vi kunne leve i fred. Påskemorgen revolusjon stiller diagnosen der han hører hjemme. Ikke først og fremst utenfor oss, men rett inn i livet vårt. Og sier, du er frifunnet. Du kan få lov til å si et lite karismatisk halleluja. Vi må øve på det. Timothy Keller sier det sånn som dette. Evangeliet er dette. Vi er mer syndige og mangelfulle i oss selv enn vi noen gang våget å tro. Men på samme tid er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang hadde våget å håpe. Det er evangeliet. Påskemorgen forsyner det for oss. Du er frifunnet. De to neste fiendene vi møter i Paulus sin kommentar av oppstandelsen er noen litt mer aggressive størrelser, nemlig døden og djevel. Og vi lever jo i en tid der vi ikke har lyst til å snakke med om han som begynner på det og slutter på evel, for det er jo bare mytologi. Men du skal ikke reise veldig langt i verden før du ser realitetene av personifisert ondskap. Paulus sier, så kommer enden når han overlater riket til Gud Fader, når han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. For han med hersketann har lagt alle fiender under sine føtter, og den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Død er oppslukt til seier, død hvor er din brodd, dødsrike hvor er din seier. Hebreabrevet ligger ut om det enda mer i det andre kapittelet og sier at vi har del i kjøtt og blod. Vi har kjøtt og blod, og Jesus måtte få det på samme måten for at han ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt, nemlig djevel. De siste 1000 årene i kirkehistorien så har man gjerne vektlagt i forsoningslæren at Jesus er vår stedfortreder. Men i urkirken og i oldkirken, når man snakket om hva var det som skjedde når Jesus hang på korset, når han ble begravet og når han ble reist opp igjen, så var det ikke først og fremst alltid det de fokuserte på, at han var vår stedfortreder, men at han var vår seierherre. Og det er det andre ordet jeg har lyst til å løfte opp for dere. Men påskemorgen roper ut for den som har tatt sin tilflukt til påskerevolusjonen, nemlig det at du er frigjort. Du er frigjort av døden der ute, som er den største fienden av de alle. At ondskapen personifisert i den onde. Påskemorgen forteller historien om hvordan Jesus ble korsfestet, og det så mørkt ut. Men der, sånn som i Narnia, når heksen trodde at hun hadde vunnet over løven Aslan, og han hadde stemplet inn, og hun hadde fått overtaket, så leser vi senere, eller hvis du har sett filmen, at Aslan sier, men heksen kjente ikke til den dypere profetien. Nemlig at når en uskyldig dør i en skyldig sted, så vil han komme tilbake, og han vil seire. Du og meg, mine venner, vi tror på ikke bare den levende, men den seirende Jesus Kristus. Det betyr at, som Filipperne sier i det andre kapittelet, at han har blitt gitt navnet som er høyere enn et hvert annet navn. For at alle på jorden, under jorden og i det himmelske en dag skal bøye kne og bekjenne at han er Herre til Gud Faders ære. Navnet Jesus. Husker når jeg var liten og var bekymret og redd og syntes det var skummelt etter jeg blant annet hadde sett Narnia, men jeg kunne jo se uansett hvor voldelige filmer det var, så lenge det er kristelige filmer, så er det kjempebra. Lite visste de at jeg ble redd for det. Men mamma sa til meg, Daniel, når du blir redd, så bare si navnet Jesus. For at Daniel, uansett hva du møter, sier du Jesus, så er det det sterkeste navnet mennesker kan ta på sine lapper. Og det ble veldig virkelig for meg når dere så julebildet, ikke når dere så julebildet, men der vi tok julebildet når vi var på kysten av Kenya i 3 måneder nå i høst. Pappapermisjon. Det er jo fantastisk at staten finansierer misjonstur hver gang du får unge. Helt glittrende, altså. Bare elsker Arbeiderpartiet sitt misjonshjerte. Halleluja. Men jeg husker vi satt rundt campfiren der en kveld, og så er det en huskirke for afrikanske gutter på kysten av Kenya, nær Mombasa, Kilifi-området. Så sitter vi der, og så begynner han ene å dele, og kom fra et compound med masse heksekraft og crazy stuff. Og så sier han at av og til så føler jeg at jeg holder på å bli gal. Jeg har lyst til å bare begynne å rope, og jeg opplever at jeg mister forstanden min. Jeg har blitt herlighet, dette har ikke jeg lært på teologistudiene, hva jeg snakker om. Men så sa han, men så har du, Stig, misjonæren som var der, du har lært meg at når jeg kjenner disse tingene, så skal jeg bare si Jesus. Og vet du hva? Jeg har begynt å gjøre det. Og vet du hva som skjer da? Når jeg holder på å klikke, sier Jesus, så bare forsvinner det. Du er helt fantastisk. Jeg synes det var bare så nydelig fortelling. Og hvordan du sier dette navnet. Selv om vi er opplært til at det eneste som er virkelig er materie og noe rasjonelle på grunn av opplysningstiden der vi ble kjempeopplyste, så finnes det en åndelig virkelighet utenfor oss som er høyst reell. En i menigheten som har kommet til det siste, en fantastisk historie med familien sin. Han kom ikke fra en kristent hjem, men begynte å rote seg bort i litt sånn rus og sånne ting i tenårene. Og funnet ut at det var ikke verdt å leve dette livet, så han hadde lyst til å stemple inn. Og så, når han sitter der en kveld og sniffer lightergass og tenker at nå er tiden kommet for å si takk og farvel, så tenker han, jeg må bare skru på TV. Så skrur han på TV, og hva er det som kommer der? Da kommer det rett fra the United States of America. Det var Austin, Texas, Joel Osteen, vet du. Halleluja, har du sett det smilet til $10,000, så har du sett det. Og han sier til ham, there is hope, there is future for you. Og han sier at i det øyeblikket ble jeg full av håp. Og all rusavhengighet forsvant i et øyeblikk. Er ikke det rått? På grunn av at vi tror på et navn som er over et hvert annet navn, nemlig navnet Jesus Kristus. Det er fantastisk. Så vi er både frifunnet, men vi er også frigjort når vi tar vår tilflukt til påskerevolusjonen. Og det siste ordet jeg har lyst til å løfte opp for deg, er at denne revolusjonen også sier at du har et formål. Og nå går vi inn for endingen her, så du kan få lov til å komme opp, Øystein. Men det er fascinerende når du leser om oppstandelseskildringen. For hva er det som skjer etter at Jesus har stått opp? Hva er det han sier til disiplene sine ganske rett etterpå i tekstpassasjene? Han gir dem misjonsbefalingen. Så det at vi leser blant annet i Matteus 28, den mest velkjente formuleringen, at Jesus står frem der i skinny fit kjortel, og så står han frem på slutten, og så sier han, «Hei, folkens! Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Hva skjer der? På grunn av at Jesus har seiret, og på grunn av at vi har blitt fanget opp av denne påskemorgenrevolusjonen, så har vi også blitt sendt med det formål å ta denne revolusjonen, ikke gjennom blodig, væpnet revolusjon, for den diagnosen er all for grunn. Men vi har blitt kalt til å ta revolusjonen som går til roten, nemlig menneskehetens synd. Men også til kaoskreftene, de demoniske kreftene, og løfte opp et navn som er høyere. Og vi leste det, Paulus han siterte salme 110, «Min Herre sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg legger alle dine fiender som skammel for dine føtter.» Er du klar over at salme 110 er det verset som er mest gjensitert i det Nye Testamentet? Og hva er det han sier der? Han sier, som den gode titel til tidligere generalsekretær i Åpne Døra, Stig Magne Heitmann, en god venn av meg. Hans boktitel er «Jesus vant, og vi vil vinne». Det som skjer er at Jesus han er oppreist, han er oppstått, satt ved Faderens høyre hånd. Jesus har vunnet. Men mine venner, gode nyheter, vi vil vinne. Vi lever mellom tidene. Det dag. Seieren er sikret. Men vi har enda ikke opplevd ved dag. At Jesus kommer igjen i all sin herlighet. Og der Gud har blitt alt i alle. Vi lever mellom tidene, men vi kan leve med frimodighet. Om at Jesus har vunnet. Og vi vil vinne. Jeg har lyst til å dele et sitat med dere. En oppmuntring til dere. Til å være mennesker som lever fremoverlent på grunn av det Jesus har gjort. Noen gang, C.S. Lewis, han sier det sånn som dette her, at hvis du leser historie, så vil du se at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var nettopp de som tenkte mest på det neste. De som visste at ved dag er sikret. Jesus har vunnet, og vi vil vinne. Var nettopp de som tenkte mest på det neste. Apostlene selv som satte romerriket som vendelse i sving. De store mennesker som bygget opp middelalderen. De engelske evangelikale som avskaffet slavehandel med William Wilberforce og gjengen. Alle satte sitt merke på jorden nettopp fordi deres sinn var rettet mot himmel. Det er siden kristne i stor grad har sluttet å tenke på den kommende verden. og at de er blitt så ineffektive i denne. Sikt på himmelen, og du vil treffe jorden også. Sikt på jorden, og du vil ikke treffe noen av dem. Påskemorgen. Viva la revolusjon. Lenge leve den sanne revolusjonen. Som stiller den dypeste diagnosen, sånn at den riktige medisinen kan bli anvendt. Og påskemorgen proklamerer hver eneste dag at når vi har tatt vår tilflukt til mannen på det midterste treet som vi hørte om i skuespillet, så forkynnes det over oss. Du er frifunnet. Din skyld, din skam, din fortid, dine nederlag, dine traumer, ditt svik, dine begrensninger, dine overtredelser, dine misgjerninger. Listen fortsetter. Uansett hvor mørkt det måtte være, du har blitt blendervasket i Jesu blod. Men mer enn det så forkynner han også at du er frigjort. Fra den barndommen som kan jage deg som et vondt minne. Fra de traumene som løper etter, om det måtte være en sykdom i din kropp, om det måtte være krevende situasjoner rundt deg. Påskemorgen forkynner at Jesus har vunnet. Og du vil vinne. Og jeg har bare lyst til å proklamere det til dere i dag, og dette er patosen. Men det kan være at du sitter her i dag og du kjenner, Daniel, det føles så virkelig, denne smerten. Det føles så utrolig reelt det jeg står overfor. Men jeg har lyst til å si til deg, påskemorgen forteller deg, hold ut. For jeg tror at Gud kommer til, som dominobrikker, faller hans fiender for hans føtter. Som dominobrikker, den sykdommen kommer til å knele en dag. Den traumen må gi slipp og bli vendt til triumf en dag. For at Jesus har seiret. Kanskje du erfarer det i dag, kanskje du erfarer det om 5 år, men en dag kommer du i hvert fall til å erfare det. For at han har seiret. Og vi har blitt gitt det privilegiet av å gå med dette budskapet til vår familie, til våre kollegaer, til våre lokalsamfunn, og ikke minst til vår verden. Come on, church. Det er fantastiske nyheter. Og til slutt skal sønnen overgi riket til Faderen, og Gud skal bli alt i alle. Skal vi ta og reise oss opp sammen, skal vi be. Jesus. Jeg har lyst til å gi anledningen først, hvis du er i dag og du sier, Daniel, jeg har aldri tatt en beslutning om å følge Jesus. Jeg har aldri tatt et standpunkt og sagt at, vet du hva, jeg kommer til kort. Jeg vil ikke lenger skylde på situasjoner og en kjip barndom eller urettferdige systemer utenfor meg. Problemet er først og fremst mitt eget hjerte. Jeg har synd og jeg trenger en frelser, for jeg klarer ikke å frelse meg selv. Hvis det er deg, så har jeg lyst til å gi deg anledningen. Og hvis du har beveget deg bort fra troen, så er dette din dag til å komme tilbake til farshuset. Så hvis vi kan lukke våre øyne i respekt for hverandre, så har jeg lyst til å telle til 3. Og hvis det er deg, så skal du få lov til å skyte hånden din opp i været. Hvis du har lyst til å komme tilbake til Jesus i dag. 1. Dette er din dag. 2. Dette er øyeblikket som du er kalt til. 3. Hvis det er deg, reis din hånd i været akkurat nå. Og gjør noe fysisk på utsiden som bekrefter beslutningen som skjer på innsiden. Ja, Jesus. Ser en hånd der. Gud velsigne deg. Ser en hånd der. Gud velsigne deg. Så bra. Hvis det er deg, da kommer hjem til pappa. Det er det vi er skapt for. Løft din hånd mot himmel hvis det er deg. Fantastisk med de herne. Jeg ber en enkel bønn og bare ber meg i ditt hjerte. Jesus, takk for at du døde for meg. For at du elsker meg. Og akkurat nå, Jesus, så velger jeg å komme tilbake til deg. Tilgi meg min synd. Og jeg velger å følge deg fra i dag av, Jesus. I Jesu navn. Amen. Hvis du bar den bøn for første gang eller barn på nytt, veldig gjerne søk til forbønn etterpå. Fortell hva som har skjedd i ditt liv. få dem til å be for deg og koble deg på fellesskapet. Den andre utfordringen og invitasjonen jeg har lyst til å løfte opp, er for de av oss her inne som opplever at spennet er så sterkt mellom det jeg kunne ønske det var, men det jeg erfarer det som. Og nå har vi lyst til å vende oss til den seirende med våre situasjoner. Og be om at han skal la det falle for hans føtter. Jeg har noen kunnskapsord. Jeg ble så minnet på to enkle ting. Men jeg lurer på om det er en kvinne her inne som har hodesmerter og nakkesmerter på grunn av en bilulykke for en tid tilbake. Og så jeg også noen som ikke klarte å skrive på et tastatur på grunn av smerter i hendene. Hvis det er deg, så har jeg lyst til å be for deg etterpå. Gjerne kom til forbønn. Men oss alle som erfarer disse spennene i livene våre, der du er akkurat nå, som et fysisk tegn på at du gir det til Jesus, vil du bare ta hendene dine ut foran deg. Kanskje du tenker på det ekteskapet. Kanskje du tenker på det minnet som jager deg. Hva enn det måtte være, løft dine hender ut, så vender vi oss til han. Jesus, vi takker deg for at ditt navn er over et hvert annet navn. Og Jesus, nå kommer vi til deg. Og så gir vi deg disse situasjonene, dette spennet, denne smerten. Så ligger ikke vi det bare ved korset, men vi ligger det ved den tomme graven. Som en proklamasjon av at du har overvunnet et hvert navn, en hver diagnose, en hver kamp vi måtte kjempe. Kristus, Victor, Jesus, vår seier. I navnet Jesus Kristus. Amen. La oss tilbe han som har navnet over et hvert navn.